Salomangizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Agar kim xafa qilgan bo'lsa ham, men emas. Mubolag'a qilmasdan aytayapmanki, deyarli hammangizni xafa qilgan bo'ladi. Xafa qilgan odamga ko'pchilik tomonidan berilgan bunday jazo yetar. Shuning uchun endi bu odam haddan ortiq xafa bo'lmasligi uchun uni kechirib tasalli berishingiz ma'quldir. Ha, unga boshqatdan muhabbat qo'yishingizni iltimos qilaman. Sizlar har ishda itoatli bo'lganingizni amalda bilish uchun sizlarga yozdim. Biror kishini biror narsa xususida kechirsangizlar, men ham kechiraman. Men kimni kechirgan bo'lsam, uni sizlar uchun Masihning huzurida turib kechirdim. Zinhor shaytonning pand berishiga yo'l qo'ymaylik. Uning fitnalaridan xabarsiz emassiz-ku. Masihning xushxabarini yetkazish uchun Troas shahriga kelganimda Rabbim menga bir eshik ochib bergan edi. Shunga qaramay, ruhim tinch emas edi. Chunki birodarim Titusni u yerda topmagan edim. Nihoyat, u yoqdagilar bilan xayrlashib, Makedoniyaga jo'natdim. Xudoga shukr. U bizni doimo Masihning tantanali yurishida olib boryapti va biz orqali har yerda o'z haqidagi bilimning xushbo'ylarini tarqatayotir. Biz xalos bo'ladiganlarning ham, xaloq bo'ladiganlarning ham orasida Xudo shaniga taralayotgan Masihning xush hidimiz. Bu xaloq bo'ladiganlar uchun halokatli o'lim hididir. Xalos bo'ladiganlar uchun esa yashatuvchi hayot hididir. Bunday mas'uliyatga kim loyiq? Mana, biz ko'pchilik qilayotganday Xudoning kalomini bozorga solmaymiz. Aksincha, Xudo tomonidan yuborilgan va Masih xizmatida bo'lgan kishilardek, Xudoning ko'zi oldida sof ko'ngildan voizlik qilmoqdamiz. Mana o'sha ishonch. Siz mag'lubiyatga, omadsizlikka yoki kuchsizlikka emas, aksincha doim tantanali yurishga olib borilasiz. Bunday qobiliyatni qayerdan olasiz? Bularni olish uchun qanday oliygohni tugatishingiz kerak bo'ladi? Qanday kimyoviy vosita orqali bularni ishlab chiqarish mumkin? Jurnallardagi reklamaga doim ko'zim tushadi. U yerda sizga doim hayot siri taklif etiladi. Agar ushbu dezodorantga ega bo'lsang, barcha muammolaring bartaraf etiladi. Yoki og'iz yuvish vositasini yoki ma'lum tish pastasini ishlatsang, bas. O'sha zahotiyoq ta'sir etadi. Ushbu reklamalarning barchasi qalbaki ekanini hammamiz bilamiz. Ularga hech yetarlicha ahamiyat bermaydi. Lekin shunga qaramasdan ularning ta'sirida odamlar reklama qilingan narsalarni sotib olishadi. Lekin ro'znomalardagi va ko'chadagi reklamaning ba'zilariga ko'proq ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ular hayotingiz uchun aynan kerakli narsalarni taklif etayotgani haqida o'ylay boshlaysiz. Ular sizga to'g'rilikni taklif etadi. Chunki muammolar va har xil vaziyatlardan inson doim katta ustalik bilan o'tishni istaydi. Sizga nafaqat kimyoviy moddalar, balki muammolarning yechimi uchun o'quv kurslari ham taklif etiladi. Bir joyda shunday yozilgan edi. Shaxsiyatingizning barcha yashirin kuchlarini bilasizmi? Ajdodlarning sirlari endi bizga ham ma'lum. Siz ular haqida bilmaysizmi? Bu kursni o'qish uchun 10 dollar jo'nating. Uni o'qib chiqib, barcha yashirin kuchlarga ega bo'lasiz, deyilgan edi. Xudoga shukr. U bizni doimo Masihning tantanali yurishida olib boryaptir. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqalariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.